if I don't see you through the week. See you through the window. See you next time that we're talking on the telephone. In that Indian summer, then I wanna see you further on up the road. I said, oh, won't you come back? Have to see you, my dear, won't you come back in the Celtic New Year? In the Celtic New Year. If I don't see you when I'm on the
πώς αλλιώς θα ξεκινούσαμε σήμερα, εμείς που αγαπάμε το χειμώνα και που ο χειμώνας επίσημα ξεκίνησε η χειμερινή ώρα εδώ και περίπου μία ώρα και 10 λεπτά, μπήκε το χειμερινό ηλιοστάσιο στις 6 το απόγευμα. Και ταυτόχρονα ενδόμηχα και ασυνείδητα, διαλέγοντας αυτό το κομμάτι, πέσαμε και στο κελτικό που λέει Celtic New Year. Γιατί Κέλτες, Δρυΐδες, όλοι αυτοί που έχουν σαν κανονική τους γιορτή σήμερα, την 21η Δεκεμβρίου, τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου.
I've got to see you and the wind and all the moon. Said, oh, oh.
Και όμως, παρόλο που ορίζεται ως το ηλιοστάσιο το χειμερινό ως μια ολόκληρη μέρα, στην πραγματικότητα λέει είναι μόνο μια στιγμή, μια μοναδική στιγμή, όταν ο ήλιος βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον τροπικό του εγώκερο. Και φέτος αυτή η στιγμή ήταν λοιπόν στις, θα είναι στις 22 και 22 ώρα Ελλάδας, 10 και 22 το βράδυ. Αφήστε που το φετινό ηλιοστάσιο είναι ιδιαίτερο, καθώς θα ακολουθήσει η τελευταία πανσέλινος του χρόνου που ονομάζεται Cold Moon. Ξεκινάμε έτσι τα θέματα για να πιάσουμε μετά και τα άλλα, να το πάμε σιγά σιγά με το μαλακό, να πιάσουμε το τι γίνεται με την όμικρον, όμικρον γιατί να λέγεσαι όμικρον και γιατί να είσαι η όμικρον που φαίνεται να στιγματίζει το φετινό εορτασμό των Χριστουγέννων, Σας είχα υποσχεθεί ότι σήμερα θα πάμε μια βόλτα στην Ευρώπη, θα πιάσουμε και το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία, γιατί μέσα από τα μάτια δύο επιστημόνων, Ελλήνων επιστημόνων που διαπρέπουν εκεί, θα τα ξεχωρίσουμε λίγο τα θέματα, θα μας δώσουν και μια εικόνα, την ώρα που πράγματι, τι να πει κανείς, μετά από την αρχή της πανδημίας, οι απώλειες από την έναρξη, οι απώλειες ανθρώπινων ζώων έχουν ξεπεράσει τις 20.000. Καλησπέρα σας, καλώς μας ήρθατε. Είναι το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, είναι η εκπομπή «Μένουμε πρώτο». Θα μείνουμε πρώτο λοιπόν μέχρι τις 8 παρα 3 λεπτά από τις συχνότητες του πρώτου και του Web Radio, εδώ και για την επικοινωνία μας. Και επειδή λοιπόν μιλήσαμε αρκετά για τον χειμώνα, εμείς βρήκαμε ένα κομμάτι που αγαπάμε πάρα πολύ, Έλληνα συνθέτη για τον χρωματιστό χειμώνα. Έχει χρώματα ο χειμώνας? Έχει χρώμα ο χειμώνας? Μην βιαστείτε να πείτε όχι, ούτε να μου πείτε μόνο το λευκό. Επτά και τέταρτο η ώρα, καλώς μας ήρθατε λοιπόν εδώ. Ναι, με ρωτάτε και σας απαντώ, το έχω ήδη απαντήσει από χθες. Βεβαίως και θα είμαστε παρέα εδώ μέχρι και την Πέμπτη. Οι περισσότερες εκπομπές θα γίνουν, σχεδόν όλες, σε όλο το διάστημα των εορτών. Είναι και επιλογή αυτό. Αλλά μόνο δύο μέρες μετά τα Χριστούγεννα, εκεί 27-28 θα λείψουμε εμείς. Στο 54-160 μας βρίσκεται και βέβαια στο πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, που είναι η σελίδα του Facebook, του πρώτου προγράμματος στο Facebook, μέσω αυτής της πλατφόρμας πηγαίνετε και στο Messenger, ενώ βέβαια μας τηλεφωνείτε ή μας στέλνετε μήνυμα στο 54-160 όπως έχετε ήδη κάνει. Καλησπέρα σε Λεκανοπέδιο, στους φίλους σε όλη την Ελλάδα και τους φίλους εκτός Ελλάδας που μας ακούτε, μας κάνετε την τιμή να μας ακούτε και από παλιά, και στην Κύπρο, στον κύριο Γιώργο και στο Σάκη, τον καλό φίλο από την Ολλανδία, και βέβαια στον Χρυσόστομο. Να σας καλωσορίσω, να πω ότι η Χαρά Γιαννοπούλου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Μαρία Σφυρόερα έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Έλενα Καραγιάννη είναι στο μικρόφωνο και... Θα πάμε να καλωσορίσουμε αμέσως τώρα λοιπόν τον παθολόγο-ογκολόγο, τον κύριο Βασίλη Καραβασίλη, που ζει και εργάζεται σε κλινική του Λονδίνου. Γεια σας κύριε Καραβασίλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, τι κάνετε?
Είμαι καλά, Προς το παρόν, καλά είμαι.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Φαντάζομαι ότι έχει πέσει, δεν έχει κοπάσει καθόλου η δουλειά από τότε που τα είχαμε πει μέχρι και σήμερα, ίσως, ίσα-ίσα. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε τώρα, δηλαδή πώς είναι τα πράγματα από άποψη έτσι νοσηλείας, ιατρικής παρακολούθησης και επιδημιολογικών δεδομένων στο αγαπημένο μας Λονδίνο?
Ενώ είχαμε αρκετά καθυσυχάσει εκεί γύρω στο καλοκαίρι, σιγά σιγά μετά αρχίσαμε να έχουμε την αύξηση των κρουσμάτων και τώρα τελευταία, τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες με την καινούργια μετάλλαξη την Όμικρον, τα πράγματα είναι αρκετά ανησυχητικά. Όλο το Λονδίνο, όλη η χώρα ουσιαστικά βρίσκεται σε μια κατάσταση συναγερμού. Υπάρχουν προσπάθειες που κινούνται σε διαφορετικούς άξονες, δηλαδή ο ένας ο άξονας είναι να μην μπούμε σε lockdown, ο δεύτερος ο άξονας είναι να χαρούμε τις γιορτές των Χριστουγέννων με ανοιχτή εστίαση, ανοιχτά καταστήματα, χωρίς περιορισμό μετακινήσεων. Ο άλλος ο άξονας είναι ένα πολύ ταχύρυθμο, μεγάλο και ταχύρυθμο πρόγραμμα εμβολιασμών όσον αφορά την τρίτη δόση. Υπάρχει δηλαδή ένας σχεδιασμός ώστε η τρίτη δόση να δοθεί σε όλους μέχρι και το τέλος Γενάρη. Αυτό λοιπόν έχει στόχο να μειώσει την μετάδοση και γνωρίζουμε ότι η μετάδοση όμικρον πλέον είναι αρκετά μεταδοτική. Έχει αυτό στόχο να ενδεχομένως να μειώσει τις νοσηλίες και φυσικά ότι αυτό συνεπάγεται και τα άλλα τα δυσάρεστα επακόλουθα.
Mm-hmm. Μας κάνει εντύπωση, κυρία Καραβασίλη, καλά έτσι και αλλιώς θα μιλούσαμε μάλλον γιατί έχουμε καιρό να τα πούμε, αλλά τώρα τελευταία το Ηνωμένο Βασίλειο και ο επικεφαλής, ο πολιτικός ας πούμε προϊστάμενος, δηλαδή ο κύριος Τζόνσον, έχει μια κάπως περίεργη συμπεριφορά. Από τη μία δηλαδή δεν θέλει να πάρει το κόστος το πολιτικό ή το επικοινωνιακό για το πώς θα πάει η χώρα στην αντιμετώπιση της μετάλλαξης, της παραλλαγής όμικρον και της μεταδοτικότητας αυτής, και από την άλλη φαίνεται να επήγεται είτε με διαγγέλματα είτε με διάφορα μέτρα στο να προλάβει κάτι το οποίο δεν αναφέρει κιόλας. Έχετε κι εσείς αυτή την αίσθηση?
Αυτή είναι η αίσθηση. Υπήρχε μια φημολογία μέσα στο Σαββατοκυριακό, ναι, ότι θα οδηγούνταν σε ένα περιορισμένο lockdown. Παρόλα αυτά, αυτό που έχει γίνει είναι ότι υπάρχει ένα mini lockdown ουσιαστικά για τους ταξιδιώτες, για αυτούς που έρχονται από το εξωτερικό. Πρέπει να μείνουν σε καραντίνα για τουλάχιστον 4 μέρες. Άρα λοιπόν κάποια μέτρα έχουν πάρθει. Σίγουρα όλοι ή φοβούνται, φυσικά φοβούνται, κανένας δεν θέλει, κανένας δεν είναι στην ευχάριστη θέση να πάρει σκληρά μέτρα, ειδικά μέσα στις γιορτές. Θα είναι καταστροφικό και για την κοινωνία και για την οικονομία. Να ανοίξω παρένθεση, δεν σχολιάζω σαν πολιτικός τώρα.
Όχι, και εγώ δεν σας ρωτώ έτσι, ναι, βεβαίως, εννοείται.
Λοιπόν, από την άλλη μεριά, νομίζω ότι βασίζονται και στα δεδομένα που ουσιαστικά έρχονται κάθε μέρα και αξιολογούνται, ότι δηλαδή, ναι, μεν τα κρούσματα είναι πάρα πολλά, αλλά πήραμε ξανά μέτρα όσον αφορά την απόσταση μεταξύ μας, τον αφορά με να γίνει υποχρεωτική μάσκα μέσα στα καταστήματα και μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, που αυτό δεν ισχύει. Σε εμάς τα νοσοκομεία περιορίστηκε πάρα πολύ ο αριθμός των επισκεπτών, περιορίζεται ο αριθμός των ασθενών που έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο, ουσιαστικά με φυσική παρουσία, και αν μπορούν να μετατραπούν τα ραντεβού σε τηλεφωνικά ραντεβού ή σε ραντεβού μέσω βιντεοκλήσεων. Δηλαδή παίρνονται όλα αυτά τα μέτρα και νομίζω ότι έχουν εμπιστοσύνη στην αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού και γι' αυτό τρέχει αυτό το πρόγραμμα, τρέχει με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Μόλις κλείσουμε, θα συνοδέψω το γιο μου να κάνει την τρίτη δόση, που είναι 18 χρονών, τρεις μήνες μετά την δεύτερη.
Οπότε πήρα και εγώ μια έμεση συμβουλή τώρα και για τα δικά μου τα παιδιά. Άρα προχωράτε στην τρίτη δόση του παιδιού, έτσι?
Ναι.
Ναι, ναι. Έχει κάνει ήδη τις δύο φυσικά και έχει περάσει μόνο τρίμηνο, είπατε?
Ναι.
Μάλιστα.
Ναι, πέρασε τρίμηνο. Mm. Και αν μου επιτρέπετε και κάτι άλλο, η κόρη μου νόσησε τρεις μήνες μετά την δεύτερη δόση.
Μάλιστα. Δεν το αποφύγατε.
Οπότε φαίνεται ότι... Όχι. Φαίνεται ότι στους τρεις μήνες μετά τη δεύτερη δόση ασθενεί, εξασθενεί πάρα πολύ η νοσολογική απάντηση και είναι απαραίτητη τρίτη δόση. Εδώ άλλοι την λένε τρίτη δόση, άλλοι τη χαρακτηρίζουν με booster, όπως και να είναι τρίτη φάση εμβολιασμού, θα την έλεγα εγώ.
Ναι. Τώρα όσο μπορούμε να καταχραστούμε λίγο έτσι του χρόνου σας, Υπάρχει λοιπόν αυτό το θέμα με τον εμβολιασμό. Σιγά σιγά, χωρίς να ευθύνεται κανείς, φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η μείωση του φορτίου της ανοσίας στον οργανισμό, όσο και όποια ηλικία και αν έχει, οπότε γι' αυτό προχωράμε στην άλλη δόση. Αλλά υπάρχει και μια άλλη φημολογία. Εντάξει, δεν σας καλώ ακριβώς να απαντήσετε σε φήμες, αλλά υπάρχει φημολογία ότι η Όμικρον μάλλον ξεφεύγει από την δραστικότητα των εμβολίων. Δεν ξέρω αν αυτό το συμμερίζεται η κοινή γνώμη, η ιατρική γνώμη, η ιατρική κοινότητα στην Μεγάλη Βρετανία.
Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τέτοια δεδομένα, αλλά και στην περίπτωση που κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επικαλυστεί κάποιος, εάν αποδείξουμε ή αν αποδειχτεί ότι η νόσηση με την καινούργια μετάλλαξη δεν είναι τόσο βαριά και οι εμβολιασμένοι έχουν ένα μεγάλο δίκτυο προστασίας, με αποτέλεσμα να την περνάνε, ας πούμε, σαν πιο ήπια ή σαν ένα κοινό κρυολόγημα, νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Σας βάλω και μια παράμετρο, βέβαια, είναι ότι αν κάποιος νοσήσει ή έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, θα πρέπει να μείνει 10 μέρες σε καραντίνα. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να πάει στη δουλειά του, ότι υπάρχουν και άλλες επιπτώσεις. Δεν είναι μόνο δηλαδή, οι επιπτώσεις στην υγεία, είναι οι κοινωνικές και οι οικονομικές επιπτώσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και επίσης γίνεται πολύ μεγάλη καμπάνια να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος, ώστε αν μπορέσει να προστατευτεί και να μην νοσήσει ή να μην έρθει σε επαφή με κρούσματα. Δεν είναι μόνο, δηλαδή, μόνο η νόση. Φυσικά αυτό μας αφορά, γιατί είναι μείζον θέμα υγείας. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι παράμετροι και άλλοι παράγοντες από πίσω που πρέπει να λάβουν υπόψη.
Το σύστημα υγείας γενικότερα πιέζεται στις περισσότερες πόλεις και στο Λονδίνο, βέβαια, και σε άλλες πόλεις, από όσο είστε σε θέση να γνωρίζετε.
Δεν φαίνεται να πιέζεται αυτή τη στιγμή άμεσα, με την έννοια ότι έχουμε γεμίσει με ασθενείς, δεν έχουμε κλίνες μέχρι να νοσηλέψουμε ασθενείς που χρειάζεται κτλ. Mm-hmm. Στο δικό μας το νοσοκομείο, κοίταξα την ενημέρωση λίγο πριν συνδεθούμε, έχουμε 42 νοσηλευόμενους ασθενείς και 2 ή 3 στην μονάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα οι νοσηλευόμενοι ήταν 30 και στην μονάδα εντατικής ήταν ένας. Η αίσθηση μου είναι, χωρίς και πάλι αυτό να είναι επιβεβαιωμένο, είναι ότι ενώ αυξάνονται με εκθετική αύξηση τα κρούσματα, οι νοσηλίες δεν αυξάνονται με αυτόν τον εκθετικό τρόπο. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα του εμβολιασμού.
Ναι, σίγουρα, δεν το συζητώ. Και γενικά, με την τακτική που ακολουθήθηκε τα 2 αυτά χρόνια, που ήταν λίγο διαφορετική στο Ηνωμένο Βασίλειο από άλλες χώρες, σαν να έφτιαχνε τη δική του σχολή και δεν ακολουθούσε πάντοτε όλα τα πρωτόκολλα, δεν θα έπρεπε μέχρι τώρα να έχει επιτευχθεί η λεγόμενη ανοσία γέλης? Δεν μου αρέσει η λέξη, αλλά η ανοσία στο γενικό πληθυσμό.
Η ανοσία στο γενικό πληθυσμό θα είχε επιτευχθεί αν δεν υπήρχε αυτή η καινούργια μετάλλαξη.
Ναι, σωστά. Για την οποία πάντως.
Ναι. Το 90% του πληθυσμού είναι εμβολιασμένο, τουλάχιστον με τις δύο δόσεις.
Κατάλαβα. Για την οποία πάντως αυτή η παραλλαγή, την καινούργια, την Όμικρον, ακόμα δεν έχουμε επαρκή στοιχεία εν αλήθεια. Αυτό έτσι δεν είναι, κύριε Καραβασίλη? Πρέπει να περιμένουμε τα επόμενα 48 ώρα. Ναι, πολύ νωρίς.
Θα πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες αρκετές εβδομάδες. Παρ' όλα αυτά όμως, αν αυτό σκεφτούμε ότι είναι το τέταρτο ή το πέμπτο κύμα, κανένα σύστημα δεν μπορεί να κάθεται ηφησυχασμένο και να περιμένει. Πρέπει να πάρει κάποια μέτρα στην πιθανότητα ότι αυτή η καινούργια μετάλλαξη θα είναι αρκετά σοβαρή. Αν αυτά τα αναθεωρήσουμε, ακόμα καλύτερα. Το θέμα είναι να μην εφησυχάσουμε και αποδειχθεί ότι αυτή είναι πιο δύσκολη και πιο σκληρή από τις προηγούμενες. Θέλω να πιστεύω πως όχι.
Μάλιστα. Για να δούμε. Θα σας ευχαριστήσω θερμά. Ήθελα και άλλα πράγματα να συζητήσουμε, αλλά δεν θέλω να καθυστερούμε τον ιό από το να πάρει την τρίτη δόση του. Μην χάσετε και το ραντεβού εξαιτίας μας, κύριε Καραβασίλη. Εύχομαι τα καλύτερα σε εσάς και την οικογένειά σας και βέβαια και στην ιατρική κοινότητα, γιατί θέλουμε ανθρώπους σαν και εσάς να υπηρετούν έτσι τον Ιπποκράτη σε όποιο σημείο του πλανήτη και αν βρίσκονται.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και να ευχηθώ υγεία πάνω απ' όλα και καλές γιορτές. Καλά Χριστούγεννα.
Επίσης, να είστε καλά.
Να είστε καλά. Build a fire and gather round the tree. Fill a glass and
maybe come and sing with me. Ήταν μαζί μας ο κύριος Βασίλης Καραβασίλης, παθολόγος, ογκολόγος στην κλινική Royal Marsden Hospital του Λονδίνου. Και είναι αρκετά οξύμορο. Παίζουμε χριστουγεννιάτικα τραγούδια και από την άλλη λέμε για νοσήσεις και θανάτους. Και την ώρα, κυρίες και κύριοι, που η ελληνική κυβέρνηση ποντάρει στα self-test για την επιδημιολογική επιτήρηση την περίοδο των εορτών, εγκαταλείποντας τις σκέψεις για επιβολή rapid test υπό τις αντιδράσεις, και λογικό είναι, θα μου πείτε πυροβολούμε μόνοι μας τα πόδια μας. Εντάξει, ειδικά οι εμβολιασμένοι έχουν κάθε λόγο να διαμαρτύρονται, όχι ακριβώς απέναντι στους κυβερνώντες, αλλά γενικότερα απέναντι στην κατάσταση, με την έννοια ότι όταν έχεις κάνει όλα όσα προβλέπουν τα πρωτόκολλα και υπάρχουν οι διεθνείς συστάσεις και οδηγίες, δεν μπορεί μετά να πρέπει να κάνεις και όλα τα άλλα, αλλά να που πρέπει. Το λέω αυτό γιατί Βέλγοι επιστήμονες προειδοποιούν για την αξιοπιστία των τεστ αντιγόνου και το αν θα πρέπει να εξαρτηθεί από αυτά ο τρόπος με τον οποίο θα κινηθούν οι κοινωνίες Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Σύμφωνα με το Reuters, Βέλγοι ερευνητές λοιπόν εξέδωσαν σήμερα μία προειδοποίηση ενάντια στην υπερβολική εξάρτηση από τα τεστ ταχείας ανίχνευσης του αντιγόνου για τον SARS-CoV-2, λέγοντας ότι πιστεύουν πως η αναπνοή των ατόμων που είχαν μολυνθεί από τον ιό είχε υψηλά επίπεδα υϊκού φορτίου τις δύο πρώτες μέρες μετά τη μόλυνση, μία περίοδο κατά την οποία πολλά rapid βγήκαν αρνητικά. Δηλαδή, ενώ ήταν πολύ μολυσμένο το άτομο, να το πω έτσι, δύο μέρες επί δύο μέρες μετά την μόλυνση, το rapid έβγαινε αρνητικό. Οι εμπλεκόμενοι οργανισμοί δήλωσαν ότι κοινοποιούν τα ευρήματά τους προτού γίνει αξιολόγηση από ομοτήμους προς όφελος της δημόσιας υγείας, καθώς πολλές οικογένειες μπορεί να σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν τα rapid για να συμμετέχουν σε οικογενειακές συγκεντρώσεις. Αυτή δεν είναι και η ισχυρή σύσταση και από το δικό μας τον Πρωθυπουργό? Και λένε λοιπόν οι επιστήμονες ότι ένα αρνητικό γρήγορο τεστ αντιγόνου λίγο πριν από μια συνάντηση δεν προσφέρει καμία εγγύηση για την προστασία των άλλων, ιδιαίτερα όταν το άτομο που έκανε το τεστ έχει εκτεθεί πρόσφατα στον ιό. Τώρα, τι να σας πω. Ο όσο πάμε και μπερδευόμαστε. Προσπαθούμε να τα ξεμπερδέψουμε. Να στείλω εδώ σε αυτό το σημείο την καλησπέρα στον Αποστόλη, τον Απόστολο. Εύχομαι και εγώ καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος. Στο ραδιόφωνο με βρίσκεται στο πρώτο πρόγραμμα. Τώρα πώς να σας το πω, επειδή είστε εκτός των τυχών, αν έχετε παραμείνει στην Αγγλία από όσο ξέρω, πού μας μυριστήκατε, Ηνωμένο Βασίλειο, τι σύμπτωση και αυτή σήμερα. Λοιπόν, στο webradio.earth.gr κάθετος πρώτο. Καλύτερα να μας ακούτε από εκεί, γιατί στα FM δεν θα μας πετύχετε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Να στείλουμε καλησπέρα και στη Δράμα. Ο Βασίλης απαντά και δίνει τα χρώματα του χειμώνα. Έχει χρώμα ο χειμώνας, λέει. Είναι το καφέ του κάμπου και το γκρίζο και άσπρο των βουνών. Έτσι, Βασίλη. Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα και τη Μεγαλόπολη. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για το βιβλίο και ό,τι υπάρχει από καινούρια, ωραία, φρέσκα πράγματα θα τα παρουσιάζουμε. Και στον παρόντα καλό μας φίλο, καλώς την στο ραδιάκι του, λέει, το φτωχό. Τώρα σε αυτό το σημείο, επειδή θα το ξεχάσουν σίγουρο, να σας πω ότι αύριο Τετάρτη, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, στο στούντιο Ζωντανά, θα φιλοξενήσουμε τον αγαπημένο μας ηθοποιό Θανάση Παπαγεωργίου και θα γιορτάσουμε μαζί του τα 50 χρόνια θεάτρου, τα 50 χρόνια στο ΑΣ. Νομίζω ότι όσοι παρακολουθείτε το θέατρο και όσοι παρακολουθείτε τον ίδιο και τη Λίδα Πρωτοψάλτη βεβαίως, θα θυμάστε από τα παλιά για τις θρυλικές, τις φανταστικές παραστάσεις και για το πόσο πολύ μας έχουν μάθει τι σημαίνει θέατρο. Είναι κανονική διδασκαλία και καθηγεσία όλο αυτό που έχουν προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια στο θεατρόφιλο κοινό. Ο Θανάσης Παπαγεωργίου λοιπόν, αύριο 7 με 8 εδώ ζωντανά στο στούντιο του πρώτου προγράμματος. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι και θα επανέλθουμε με μια ακόμα συνέντευξη από τον Διευθυντή Ερευνών στο Ολλανδικό Ινστιτούτο για τον Καρκίνο, τον δόκτορα Αναστάση Περάκη.
Magnolia trees that night sparkling bright, fields of cotton love, wintry white. When it's Christmas time in New Orleans, a barefoot choir and prayer fills the air. Mississippi folks gathering there, 'cause it's Christmas time in New Orleans. You see a Dixieland Santa Claus leading the band to a good old Creole beak. Golly, what a spirit! You can only hear it down on Basin Street. Your cares will disappear when you hear, "Hallelujah, St. Nicholas is here." When it's Christmas time in New disappear, and when you hear, "Hallelujah, old Santa is near," when it's Christmas time, and new
Χθες αναφερθήκαμε σε αυτή την εκδοχή, σαξόφωνο, άλλου τύπου Χριστούγεννα και νομίζω ότι πολύ καλά τα υπηρετεί ο Λουίς Άρμστρονγκ. Βέβαια, Να σας το χαλάσω λίγο, γιατί εδώ στην Ελλάδα θα έχουμε αισθητή βελτίωση των καιρικών συνθήκων στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Θα μου πεις, τι μας χαλάς? Δεν μας χαλάς, διότι τουλάχιστον το φυσικό αέριο, δεν μιλάμε για τους άλλους τρόπους θέρμανσης, το φυσικό αέριο το τελευταίο 24ωρο έχει εκτιναχθεί. Το ψύχος και οι γεωπολιτικές εντάσεις φέρεται και φαίνεται να είναι οι δύο... Οι δύο λόγοι για τους οποίους φαίνεται ότι έχουμε αυτή την αύξηση, την εκτείναξη των τιμών της ενέργειας εν μέσω του χειμώνα. Και όλα αυτά μας κάνουν έτσι λίγο πιο σκεπτικούς, πιο επιφυλακτικούς, πιο προβληματισμένους, όπως και αυτά που συζητούσαμε και συζητάμε όλο αυτό το καιρό, κυρίες και κύριοι, για την πανδημία, για τον SARS-CoV-2. Θα καλωσορίσω ευθύς αμέσως τον Δόκτωρ Αναστάση Περάκη, ο οποίος είναι διευθυντής ερευνών στο Ολλανδικό Ινστιτούτο για τον Καρκίνο, βιολόγος ερευνητής κατά βάση. Έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά? Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Ναι, πολύ σωστά.
Καλησπέρα.
Είμαι στο ερευνητικό κομμάτι.
Στο ερευνητικό κομμάτι, από το οποίο νομίζω ότι δεν έχετε ποτέ ξεφύγει, γιατί είναι και το αγαπημένο σας και αυτό πάνω στο οποίο έχετε ειδικευθεί. Λοιπόν, και να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε βέβαια σε εσάς και σε όλο τον κόσμο. Και τι κριτικός δραστηριοποιείστε στην Ολλανδία, έτσι δεν είναι?
Στην Ευρώπη γενικά, εδώ και πολλά χρόνια. Στην Αθήνα έχω μεγαλώσει, αλλά είμαι τα τελευταία 30 χρόνια εκτός Ελλάδας, από τότε που τελείωσα τις σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας.
Mm-hmm. Και ακριβώς πάνω σε αυτό θα σας ρωτήσω, τι φοβούνται οι περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, να μιλήσουμε ας πούμε μόνο για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, και η μία μετά την άλλη, είτε προχωρούν σε σκληρό lockdown στις χώρες τους, είτε στην υιοθέτηση πολύ αυστηρών μέτρων για την νέα παραλλαγή αυτή, την Όμικρον?
Νομίζω περισσότερο υπάρχει μία ανασφάλεια για το τι ακριβώς σημαίνει Όμικρον. Ότι αυτή τη στιγμή το σίγουρο είναι ότι ο ρυθμός μετάδοσης της είναι πολύ υψηλότερο από οτιδήποτε άλλο έχουμε δει, και μάλιστα υπήρξε μια δήλωση ενός Αμερικανού ιολόγου και επιδημιολόγου ότι ούτε η Λαρά δεν είχε δει να μεταδίδεται με τέτοιους ρυθμούς ανεμβολία στο πληθυσμό στο παρελθόν. Είναι δηλαδή πραγματικά πολύ μεγάλος ο ρυθμός μετάδοσης της. Το οποίο φυσικά αυτό θα ανακοπεί από τα εμβόλια, σίγουρα θα ανακοπεί και από τη τρίτη δόση, αλλά υπάρχει μία ανασφάλεια σε κάθε χώρα ανάλογα με τις αντοχές του συστήματος υγείας, ανάλογα με την πρόοδο του εμβολιασμού τρίτης δόσης, ανάλογα με τις ιδιομορφίες της κάθε χώρας, συμπεριφορικές και άλλες πιθανές ιδιομορφίες, που ο καθένας παίρνει διαφορετικά μέτρα.
Ναι, το καταλαβαίνουμε αυτό, και όσο μιλούμε έρχονται εδώ ειδήσεις από τα πρακτορία και στην Πορτογαλία, φαίνεται λοιπόν, λόγω της εξάπλωσης της Όμικρον που λέμε εν προκειμένου, να υιοθετούνται νέα μέτρα την επομένη των Χριστουγέννων από 26 Δεκεμβρίου. Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέτε, η ανασφάλεια είναι αυτή, και γιατί όχι και το αντίθετό της, δηλαδή η διάθεση για περισσότερη πρόνοια. Δηλαδή σαν να οχυρώνονται, μας λέτε, περισσότερο οι χώρες, ανάλογα βέβαια και με τις αντοχές των συστημάτων υγείας και τα αντανακλαστικά, ώστε να προλάβουν πιθανή εκτροπή λόγω της μετάλλαξης. Φαντάζομαι και υποθέτω, κύριε Περάκη, ίσως επειδή δεν είναι ακόμα πολύ γνωστά τα χαρακτηριστικά αυτής της νέας εκδοχής του COVID.
Κοιτάξτε, το χαρακτηριστικό που είναι γνωστό είναι η μεγαλύτερη μολυσματικότητα. Επίσης, πιστεύω ότι πλέον είναι αρκετά σαφές ότι η Όμικρον τουλάχιστον δεν είναι πιο επικίνδυνη να στείλει κάποιον στο νοσοκομείο σε σχέση με τη Δέλτα. Αλλά το όλο αυτό σύστημα είναι πραγματικά πολύπλοκο. Δηλαδή δεν είμαστε 2 χρόνια πριν που λέγαμε ότι υπήρχε ένας ομοιογενής πληθυσμός ο οποίος δεν είχε νοσήσει, δεν υπήρχαν εμβόλια κτλ. Αυτή τη στιγμή έχουμε πλήρως εμβολιασμένους, έχουμε εμβολιασμένους με τρίτη δόση, έχουμε ανεμβολία στους, έχουμε μερικώς εμβολιασμένους, και όλα αυτά έχουν και μεγάλες διακυμάνσεις ανάλογα με την ηλικία. Δηλαδή παλιά λέγαμε ότι τα παιδιά δεν μας ενοχλούσαν τόσο πολύ, γιατί και λιγότερο μετέδιδαν και λιγότερο αρρώστεναν. Αυτή τη στιγμή όμως τα παιδιά μέχρι 12 χρονών είναι ανεμβολίαστα εκ των πραγμάτων. Ο εμβολιασμός στα παιδιά 12-18 χρονών στους εφήβους επίσης διαφέρει πάρα πολύ από χώρα σε χώρα. Οπότε είναι πραγματικά τόσο χαοτικό το σύστημα που οποιαδήποτε πρόβλεψη δεν είναι δυνατή.
Ναι, δηλαδή, καταλαβαίνω.
Τον ιό τον καταλαβαίνουμε αρκετά καλά. Έχει διαφορετικό τρόπο πρόσδεσης. Φαίνεται ότι έχει και μικρότερη νοσηρότητα τουλάχιστον. Στην Νότια Αφρική είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ υπήρξε κύμα κρουσμάτων, δεν έχει υπάρξει ακόμα κύμα θανάτων. Το οποίο σίγουρα είναι θετικό.
Πάρα πολύ.
Ακόμα στην Αγγλία έχουμε δει ότι πλέον η Όμικρον έχει κυριαρχήσει, υπάρχει καινούργιο κύμα κρουσμάτων. Δεν φαίνεται να υπάρχει αντίστοιχη αύξηση στις μονάδες εντατικής θεραπείας και στους θανάτους.
Ναι.
Δηλαδή υπάρχει μια αισιοδοξία. Δεν είναι όλα ότι έρχεται η Όμικρον, κλείνουμε, έχουμε κατασταθεί, αλλά υπάρχει μια ανασφάλεια.
Ναι.
Αυτή την ανασφάλεια οι Ολλανδοί, για παράδειγμα, προτίμησαν αυτή τη φορά τουλάχιστον να μην ρισκάρουν. Είναι και κατά το ελληνικό το όταν έχεις καεί στον χυλόφυσσα και το γιαούρτι.
Σωστά.
Οι Ολλανδοί κάηκαν στο πρώτο κύμα που είχαν μεγάλο πρόβλημα στους οίκους ευγυρίας κυρίως. Και αυτή τη φορά αποφάσισαν να ρισκάρουν με διαφορετικό τρόπο. Αποφάσισαν να ρισκάρουν για την οικονομία και όχι υγειονομικά.
Να θυμίσουμε στους ακροατές, μέχρι τις 14 Ιανουαρίου ισχύει το lockdown που υπάρχει έχει επιβληθεί στην Ολλανδία. Πολύ σκληρό μέτρο και για την οικονομία, όπως λέτε. Ας πούμε, η Ελλάδα έχασε 40 δις κατά τον κύριο Γεραπετρίτη κατά τη διάρκεια των πολλαπλών lockdown.
Κοιτάξτε, το lockdown στην Ολλανδία σίγουρα δεν είναι χαλαρό. Δηλαδή έχουν κλείσει τα μουσεία, έχουν κλείσει τα εστιατόρια εκτός από take away, έχουν κλείσει οι χώροι διασκέδασης κτλ. Η εργασία στους εργασιακούς χώρους συνεχίζεται κανονικά.
Mm-hmm.
Απαγόρευση κυκλοφορίας δεν υπάρχει. Τα σχολεία απλά κλείσανε για 4 μέρες παραπάνω. Δηλαδή δεν είναι το lockdown που είχαμε στην
καιρού.
Ελλάδα ή στην Ολλανδία πριν από ένα χρόνο που υπήρχαν απαγορεύσεις κυκλοφορίας, ωράρια, κυλιόμενα εργασίας κτλ. Δεν είναι τόσο σκληρό όσο παρουσιάζεται.
Ναι. Από αυτή την άποψη κάπως αντέχεται, γιατί να λάβουμε υπόψη, κύριε Περάκη, και τον ψυχολογικό παράγοντα και πάλι, τον ψυχοσυναισθηματικό, που αν συνεχώς επιβαρύνεται με επαναλαμβανόμενα τέτοια περιστατικά, δεν ξέρουμε πού αλλού θα οδηγήσει την ανθρωπότητα.
Σίγουρα. Και ο ψυχολογικός παράγοντας είναι και κάτι άλλο. Το κάθε μέτρο μετράει διαφορετικά και σε μια διαφορετική κουλτούρα. Στην Ολλανδία δεν υπάρχει ιδέα του τόσο μεγάλο ότι το ρεβεγιόν θα κάσουμε μετά τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 το πρωί.
Ναι.
Θα γίνει κάποια, δεν ξέρω, στο κέντρο ή στα μπουζακή. Είναι πολύ πιο οικογενειακή η γιορτή και τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά.
Ναι.
Οπότε κακοφαίνεται πολύ λιγότερο σε μια Ολλανδική επιχείρηση να τους πεις είτε θα μείνουμε κλειστοί τώρα είτε στις 30 Ιανουαρίου, δεν τους κάνει διαφορά.
Μάλιστα, κατάλαβα.
Το υπερβάλλω φυσικά λίγο, αλλά λίγο πολύ έτσι είναι τα πράγματα.
Ναι, ναι. Έχουμε αρκετούς φίλους Ολλανδούς και είναι έτσι όπως το λέτε. Δηλαδή, και έχουν αναγκαστεί να προσαρμοστούν στα δεδομένα της χώρας και όχι όπως τα κάνουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Εμάς πώς μας βλέπετε, πώς την θεωρείτε ότι αναχαιτίζουμε την πανδημία το τελευταίο διάστημα?
Η Ελλάδα έχει, αυτό που έχει λειτουργήσει σωστά στην Ελλάδα είναι το σύστημα εμβολιασμού, από την άποψη ότι όποιος επιθυμεί μπορεί να εμβολιαστεί εύκολα και γρήγορα. Αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, η Ελλάδα έχει 25% στη τρίτη δόση, που είναι από τις καλύτερες, αν όχι καλύτερη επίδοση πανευρωπαϊκά. Αυτό είναι το σίγουρα θετικό. Επίσης θετικό είναι, από ό,τι έχω δει, ότι υπάρχουν, ας πούμε, η μάσκα συνεχίζει να υπάρχει, έχει υιοθετηθεί. Από την άλλη, αυτό που με φοβίζει λίγο στην Ελλάδα είναι ότι η κυβέρνηση και ο κόσμος έχουν ποντάρει πολύ στη μάσκα. Κάτι που με τρόμαξε. Βλέπω Ευρωλίγκα φανατικά κάθε Πέμπτη και Παρασκευή. Κοιτάω στα ελληνικά γήπεδα, δεν υπάρχει συμμόρφωση στη μάσκα. Υποτίθεται ότι οι θεατές πρέπει να φοράνε μάσκα. Δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα 5-10% που φοράνε μάσκα FFP2. Mm-hmm. Υπάρχει και ένα στους τρεις ίσως φοράει τη μάσκα, οι άλλοι φοράνε ή στο πηγούνι ή τη μύτη έξω ή δεν φοράνε καθόλου.
Ναι, κατάλαβα.
Την επόμενη Πέμπτη έχει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Την Παρασκευή έχει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Θα υπάρχουν 15.000 άτομα σε έναν κλειστό χώρο.
Σε κλειστό.
Mm. Σε κλειστό χώρο, ούτε καν σε γήπεδο ποδοσφαίρου. Αυτό θα έπρεπε ίσως να προβληματίζει. Στην Ελλάδα σίγουρα αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να κυρώσεις όλα τα ρεβεγιόν, να κλείσεις όλα τα εστιατόρια κτλ. Γιατί υπάρχει και το ψυχολογικό, όπως είπατε σωστά. Mm. Αλλά βλέπω ίσως κάποια
υπερβολική
χαλαρότητα
που μπορεί να την πληρώσουμε.
Και υπερβολική εμπιστοσύνη στην καλή πρόοδο της τρίτης δόσης, που είναι γεγονός φυσικά. Αλλά από την άλλη βλέπω ότι ακόμα το 20% ένα στους 5 ηλικιωμένους άνω των 65 ετών δεν είναι εμβολιασμένος.
Ναι, εκείνο είναι η ηλικιακή ομάδα αυτή, πραγματικά έχει κάνει μεγάλη ζημιά.
Και γεμίζει τα νοσοκομεία με εμβολία στους πολίτες, που αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστια πίεση και σε βάθος χρόνου.
Ναι. Ένα εμβόλιο που, όπως ανακοίνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, ο EMA, που δεν απάντησε ακριβώς, αλλά έδωσε μία πρόγευση. Ένα εμβόλιο που ίσως να είναι το υπερεμβόλιο που περιμέναμε και ίσως να είναι έτοιμο, ας πούμε, την Άνοιξη. Θεωρείτε ότι είναι εφικτό επιστημονικά?
Κοίταξε, να παραχθεί. Κοίταξε, υπάρχει καλύτερα εμβόλια για περισσότερα στελέχη του ιού. Σίγουρα η επόμενη δόση εμβολίου που θα υπάρξει, κακά τα ψέματα, είτε RNA, είτε πρωτεϊνικό, είτε οτιδήποτε, θα υπάρξει σε κάποια στιγμή μέσα στο 2022 και κάποιο άλλο εμβόλιο. Σίγουρα θα περιλαμβάνει και άλλα στελέχη. Θα είναι όπως και με τη γρίπη, που κάθε χρόνο η γρίπη ήταν ένας αγώνας δρόμου. Συν με το γεγονός ότι το ποσοστό των πολιτών που έχει νοσήσει είναι ήδη αρκετά υψηλό, στην Ελλάδα επίσημα είναι 10%, πιστεύω ότι είναι τουλάχιστον διπλάσιο.
Ναι.
Και σε άλλες χώρες είναι πολύ μεγάλη. Στην Ολλανδία είναι σίγουρα πάνω από 20%. Οπότε το γεγονός ότι αναπτύσσουμε ανοσία αντισωμάτων φυσική προς τον κορονοϊό, υπάρχει ικανοποιητική συμμόρφωση στα εμβόλια, υπάρχει σε μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού και η λεγόμενη πρωτογενής ανοσία, γιατί από την αρχή κάποιος κόσμος πέρναγε το COVID ελαφρά φυσικά, λόγω της πρωτογενούς ανοσίας. Θα υπάρξουν και τα φάρμακα τόσο της Merck όσο και της Pfizer από την καινούργια χρονιά, με τα προβλήματά τους και τα δύο, αλλά σίγουρα χρήσιμα για ευαίσθητες κατηγορίες πληθυσμού. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε με όλα αυτά μαζί προς το τέλος, αλλά πιστεύω επίσης ότι είναι 2-3 μήνες δύσκολοι, μέχρι τον Απρίλιο-Μάιο που θα είναι τα φάρμακα, θα
έχει
η τρίτη δόση, θέλει προσοχή.
Και είναι αρκετά μεγάλο το διάστημα, ειδικά όταν νομίζουμε ότι είναι προς το τέλος. Έτσι το νομίζαμε και το καλοκαίρι ή κάποιες άλλες χρονικές περιόδους. Καταλαβαίνω. Αυτό μάλλον θα είναι το πραγματικό τέλος, η αρχή του τέλους.
Ναι, πραγματικά. Ναι. Και εντάξει, ελπίζω τουλάχιστον ο καθένας κάνει υπομονή με διαφορετικό τρόπο. Οι Ολλανδοί προσαρμόστηκαν στα μέτρα. Στην Ελλάδα πιστεύω και από ό,τι ακούω από φίλους μου υπάρχει προσοχή από μεγάλο η μερίδα του πληθυσμού, οπότε πιστεύω μέσα στις γιορτές να πάνε καλά για όλους, ο καθένας με τη στρατηγική του, να υπάρχει καλύτερη έκβαση για όλους.
Κύριε Περάκη, ήταν μεγάλη μας τιμή που μιλήσαμε μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ που καταθέσατε την επιστημονική σας αλήθεια εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και ελπίζω να τα ξαναπούμε, αφού βέβαια περάσετε κι εσείς. Καλές γιορτές.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση και καλές γιορτές και σε εσάς και σε όλους και ελπίζω το 2022 να είναι πολύ καλύτερο, όχι μόνο για τον κορονοϊό.
Αμήν. Γεια σας. Καλό βράδυ.
Γεια σας. Καλό βράδυ.
Ο Δόκτωρ Περάκης, λοιπόν, διευθυντής ερευνών στο Ολλανδικό Ινστιτούτο για τον Καρκίνο, με πολλή έρευνα πίσω του. Είναι ένας σημαντικός επιστήμονας που τιμά την Ελλάδα όπου και αν βρίσκεται και σε όποιο εργαστήριο συνεργαστεί, με όποιο εργαστήριο. Λοιπόν, εδώ είμαστε για λίγα λεπτά ακόμα, να ακούσουμε ωραίες μουσικές.
Χωρίς περίσκεψη όπως το έλεγε ο Καβάφης. Είπες θα φύγεις από εδώ και καταφύγιο θα βρεις τη ζεστασιά μιας άλλης γης. Δεν θα ευθύνομαι εγώ. Εκεί που πας αν κάτι πάθεις, ούτε και θέλω μερτικό. Αν κάποια ευτυχία βρεις ή την εθάρκη που ποθείς, σ' αφήνω αυτό που ζήτησες να κάνεις και σβήνω μαζί με τ' άστρο της αυγής. Θα μείνω στα όρια της λογικής, να γίνω η Αλεξάνδρεια που χάνεις. Χωρίς περίσκεψη και εδώ, στο ποίημα ορκιζόσουν κόντρα στο δίσεκτο καιρό. Ό,τι θα άλλαζε ζωή πριν γίνει ξένη φορτική, και κάπου γύρω σου εγώ που τη ζωή σου μοιραζόσουν. Σου λέγα πόσο σ' αγαπώ, τώρα στο πρώτο το σκαλί έτοιμη είσαι για φύγη. Σ' αφήνω αυτό που ζήτησες να κάνεις και σβήνω μαζί με τ' άστρο της αυγής. Θα μείνω στα όρια της λογικής, να γίνω η Αλεξάνδρεια που χάνεις. Σ' αφήνω αυτό που ζήτησες να κάνεις και σβήνω μαζί με τ' άστρο της αυγής. Θα μείνω στα όρια της λογικής, να γίνω η Αλεξάνδρεια που χάνει.
Το παραπέντε η ώρα, πώς περνάει σήμερα η ώρα και της εκπομπής και γενικά, δεν ξέρω, σας το έλεγα και χθες, οι μέρες που είναι παραμονές και προπαραμονές περνάνε πολύ γρήγορα, βρε παιδί μου, και έρχεσαι μετά, ξημερώνει η μέρα της γιορτής και λες τώρα αυτό ήτανε, so this is Christmas, αλλά έφτασα εγώ κιόλας εκεί, ας αφήσουμε να κυλήσουν οι μέρες κανονικά.
Πιο μεγάλοι δρόμοι, δρόμοι που τους περπάτησα.
Είχα μια ιδέα, και όποτε προλαβαίνω δίνω μικρά ψίχουλά της, ποιητές που μιλούν για τα Χριστούγεννα, έχουν γράψει κάτι για τα Χριστούγεννα.
Βαθιά της νύχτας μου ρογμή.
Ζωή Καρέλη, παραμονή της γέννησης. Τι να προσφέρω σημάδι ευλάβειας και ποταγής, εμείς άνθρωποι της παράφορης του της εποχής, τι μπορούμε δικό μας ευτυχής να του δώσουμε. Είναι ανάγκη να βρούμε την προσφορά. Τίποτα δεν προσφέρει της ψυχής μας ο τόσος αγώνας. Μας παιδεύει η ασυμπλήρωτη προσφορά. Τώρα που πορεύουμε στο σκοτάδι, χωρίς τη χαρά των δώρων, μονάχος, δεν έχω παρά τον εαυτό μου να δώσω.
Αποθύμησα σαν βράχος κατρακύλησα στα αποκρυμνά σου λόγια.
Καλά Χριστούγεννα και σε εσάς που λέτε τι κακό έχει το εναντίον με το τηλέφωνο σε 860. Σε όλους τους φίλους και τις φίλες που έστειλαν μήνυμα, αύριο θα τα πούμε πάλι με τη συντροφιά που αναφέραμε. Από τη Χαρά, τη Μαρία και μένα, πολλά φιλιά, καλό βράδυ.